Veliki pozdrav za sve vas koji pratite i ovog četvrtka emisiju Ogledalo na Srpskoj televiziji. Danas imam posebnu priliku da ugostim monaha Arsenija Jovanovića, koji je javnosti najprije postao poznat kroz knjigu Bog i rock'n'roll, koja predstavlja svojevrsnu životnu ispovijest autora o životu u Beogradu i Njujorku sa članovima legendarne rock grupe EKV. Danas monah Arsenij Jovanović je sabrat manastira Ostrog, iako je završio stomatologiju, bavi se slikarstvom, pisanjem, drži predavanje u manastiru Ostrog, uređuje portal manastira Ostrog, radijsku emisiju na Svetigori i televizijsku emisiju Ostroški svetionik i svojevrsni misionar Srpske pravoslavne crkve. Dakle, oče Arsenije, pomože Bog. I dobrodošli na Srpsku
Bog
televiziju.
Bog te pomoga. Hvala na pozivu.
Oče Arsenije, više povoda za ovaj razgovor i susret sa vama, premda ste se vaše emisije emitovali na našoj televiziji, ali interesovalo me je sledeće. Sredinom februara ove godine mediji su prenijeli vaše predavanje tokom koga ste puštali snimak jela osvećenja kome je prisustvovala jedna žena đavoimana ili obuzeta demonima. Taj snimak izazvao burne reakcije u javnosti ili, kako se današnjim rečnikom kaže, zapalio internet i prenio ga je čak jedan britanski tabloid Daily Mail. Zanimljivo je da se vi, pored stomatologije, izučavali ste i psihijatriju koja negira postojanje demona. Kako onda objasniti duševno stanje takve osobe? I da li postoje demoni zapravo?
Da, mi smo na stomatologiji, ne samo da sam pored stomatologije, nego mi smo na stomatologiji imali i psihijatriju. Doduše, ne kao medicinari, mi smo imali jedan semestar samo ove psihijatrije. Ali mene je ona od uvek zanimala. U stvari, ja sam razmišljao i pre stomatologije možda da upišem psihologiju, pošto me ljudska duša uvek najviše zanimala od svega. Bavio sam se i daleko istočnim meditacijama. Uvek me zanimalo to poniranje unutar sebe. Znači, mnogo me više zanimalo šta je unutra nego šta je spolje. I onda sam posle završetka fakulteta i uopšte kasnije uvek ostajao nekako u kontaktu sa psihijatrijom i zanimalo me šta se to zapravo tamo izučava. I nažalost, još na fakultetu sam bio veoma razočaran, shvativši da tada naravno nisam bio pravoslavni hrišćanin, bio sam kršten, ali samo to, ali sam negde intuitivno osjećao da u stvari se tu baš promašuje. Znači, sećam se, ovaj bio jedan pacijent i on je bio, to je bila neka vrsta paranoidne šizofrenije, on je imao fiks ideju da su mu misli ukradene, ali da ih je konačno našao i njegove misli je našao između dva prozorska okna u susednoj sobi. Tu je bio asistent, profesor neuropsihijatrije, moj asistent tada koji je vodio nama vežbe. On je tako razgovarao sa tim čovekom kao sa ludakom. Znači, on uopšte nije trunke dao mogućnosti, kao što govori veliki mislioc i veliki psihijatar Karl Jaspers, da nikada ne smemo da prenebregnemo, nikada ne smemo potpuno da izostavimo ono što nam kaže pacijent. Bez obzira koliko to delovalo sumanuto nama, ali različite su dimenzije duha i misli. Otkud smo mi baš u pravu? Otkud on nije u pravu? Mislim, ko to tvrdi? Gde postoji dokaz? Gde postoji pozitivni dokaz? Pa prema tome, on se prema njemu ponašao kao prema ludaku, hoću da kažem veoma sa visine i veoma ponižavajući. Meni to u startu bilo jako, jako ružno i shvatio sam da on na taj način neće izlečiti tog čoveka. I onda dalje je zišao život i...
Vi ste se nakon 25 godina obrali u manastiru Ostrog. Nakon 25 godina monaštva
i konkretno može se reći borbom sa nečistim silama. Uglavnom se nečiste silama koje su stekla vlast nadamnom u mojoj mladosti, jer uglavnom, živeći kako ne treba, mi otvaramo vrata svoga duha i svoje duše za nečiste sile. E onda mi je trebalo jako, jako puno i krvavih borbi, i velikih muka i naravno, da ne mislim da kažem da sam ih savladao, ali je nekako posle to nekih 20 i nekoliko godina žestoke borbe sam ušao u neki period blagog primirja, što ne znači da je rat završen i sigurno neće biti završen do kraja života, ali je sad tu neki period kada mogu malo da danem dušom i da pokušam da to iskustvo prenesem drugima, pa možda čak i da pomognem nekom. I to me je inspirisalo, pošto sam naravno međuvremeno počeo da radim i na radiju Svetigora, po blagoslovu njegovog visokog presveštenstva mitropolita Filohija. I tu sam imao nekoliko emisija, jedna od njih se zove Hrišćani govore Bogu i životu. I tada sam počeo da radim sa diktafonima i došao sam na ideju da pokušam da snimim jedno od tih naših bogosluženja koje se zove Jela osvećenje, koje je najsnažnije bogosluženje po pitanju isceljenja bilo koje vrste, psihičke, fizičke, duhovne, pošto sve su to različite stvari. I naravno za tih 5 godina koliko sam u Ostrogu imao sam prilike više puta da prisustujem zaista bizarnim scenama, strašnim scenama, kada jedno ljudsko biće prestane da se ponaša kao ljudsko biće, već neko drugo biće počinje da deluje kroz njega i da ga prisiljava da se ponaša neljudski. I to je uvek frapantno, to je uvek zaista potresno, a i veoma edukativno i veoma inspirativno i veoma korisno, ja mislim, ukoliko prema tome priđemo razumno i ako prema tome priđemo kao jednom fenomenu koji je tu da nas upozori, da nas ojača i da nas mobiliše da shvatimo u kakvom svetu živimo, da nije jednodimenzionalan, da je višedimenzionalan i da mi materijalna, telesna bića nismo jedina ovde. Da postoje duhovna bića od kojih su jedna vrsta duhovi svetlosti ili anđeli koji nam direktno prenose informacije i pomoć od samoga tvorca univerzuma, dok postoji druga bića, pala bića, bića tame, bića zla, bića koja su spržena i retardirana duhovno, ali koja su i dalje zadržala određena svojstva duhovnog bića, određena svojstva angelska, pošto su to pali angeli, potamnili, izgubili blagodat, ali imaju i dalje moć da priđu u našem centralnom nervnom sistemu i da ga tiranišu. E sad, to je tema za možda neko drugo druženje, zašto oni to rade, zbog čega, zašto, kakve ljudska duša ima preimućstvo odnosno na njih. Ukratko, ljudska duša, jer mi smo duše, postoji tvorac, postoje, mi smo duše i postoje duhovi. Duhovi svetlosti, duhovi tame. Mi, ljudske duše, imamo priliku i mogućnost da se vratimo tvorcu, dok oni nemaju. Mogli bi da hoće, da se pokaju, ali to je izgleda u njihovom slučaju nemoguće. I svesni smo ili nismo svesni, nažalost, da čovečanstvo u stvari pati od, kao što sam u jednom od nedavnih predavanja nekoj omladini koji su bila iz medicinske škole iz Kragovica rekao, da pati od akutne upale, akutne demonske upale čovečanstvo pati. I videvši to više puta, to sam i ranije, ali ne toliko Ostrog i specifično mesto, videvši to odlučio sam da pokušam da snimim to. Bila je jedna mlađa ženska osoba koja je bila zaista u teškom stanju i zaista u klasičnom đavoimanom stanju. Znači, iz nje su govorili glasovi, ona se tresla, nije mogla da hoda, na momente je bila agresivna, na momente potpuno pasivna i ne može da se kreće. U svakom slučaju videlo se da to nije obična psihička bolest, jer postoje psihičke bolesti, a postoje đavoimanosti. Velika je razlika. Kao što je Gospod Isus Hristos u Evanđelju govorio, i isceli mnoge bolesne i đavoimane. I u tom klimaksu, znači u tom najkritičnijem momentu jela osvećenja, tada je vladika Jovan, bivši episkop Niški, tada je bio načelstvovao je tom jela osvećenju, i kada je on konačno ono čitanje poslednje Evanđelja, ta devojka je krenula, kao što su mnogi čuli, već da to ne ponavljam, da vrišti, ali to je ličilo na lajanje i onda sve više i više, tako da kogod želi da sad ne ponavlja može to da čuje. Znači, to je definitivno se videlo da nije nešto ovostrano i bilo je veoma potresno, I meni veoma zanimljivo u suštini da je toliki odjek toga bio, jer na kraju krajeva danas sa takvom tehnikom sve to može da se izmontira, sve to može da se isfolira. A su negde ljudi osetili zla, pogotovo ti ljudi iz Engleske, iz tog Daily Maila, čuo sam posle da otprilike oko 500.000 pregleda je bilo.
Jeste, jeste.
Za ove neke naše uslove, naravno, neki, ne znam, nija, rock starovi mogu mnogo više, ali za ove naše crkvene uslove to je zaista nevjerovatno ogromna gledanost. I tu sam osetio u stvari koliko je čovečan, bez, znači mi govorimo sad o Engleskoj, jedno od najateističkih društava, država, uopšte zapadna Evropa, ali koliko je čovek duboko u stvari svestan koliko je bespomoćan. Znači koliko je tehnika napredovala, koliko je nauka napredovala, koliko je medicina, psihijatrija, sve to, ako uzmeš neki biltene, pomislio bi čovek, pa to su nevjerojatno.
A čovjek je bolesniji nego ikad.
A sve bolesniji i bolesniji.
Kako čovjek dođe u takvo stanje, takvo duševno stanje, da bude napadnut demonima? I da li, kao što ste vi rekli, sav današnji ljudski rod zapravo tako strada?
Da, veliki broj ljudi danas tako strada. A kako se to dešava? Dešava se tako, znači, kroz greh. Znači, činivši greh, Božija blago da se povlači, i mi otvaramo vrata našega bića za prodor nečistih sila. Znači, demoni su nematerijalna, bestelesna bića, bestelesni duhovi, koji se nalaze svuda oko nas, kao virusi. I sada mi znamo da su virusi neprestano oko nas. Međutim, mi nismo stalno u gripu, nemamo stalno groznicu na usni, nismo stalno, ne daj Bože, nešto teže bolesni, nego samo u određenim situacijama kada naš imunitet opadne. Stres, nespavanje, premor, ko zna iz kog razloga, nepovoljne atmosferske prilike. I onda se razbolimo. Slično veoma, u nekoj analogiji možemo tako da kažemo, približno se dešava i sa demonskim silama koje su prisutne neprestano u takozvanom podnebesiju. Mi se nalazimo u podnebesiju. Nadnebesije je iznad, to je duhovna realnost, znači tamo da se nalaze duhove svetlosti, i koje pripada već domenu večnosti, a domenu vremena i ovoga materijalnog prostora, to je podnebesje, i tu su ti duhovi podnebesja, duhovi tame, knez podnebesja, Satana, Lucifer, nazovemo kako hoćemo, oni su prisutni i neprestano atakuju na nas. No, kao što postoji fiziološki imunitet, tako postoji duhovni imunitet. Duhovni imunitet, kada je jak, mi ne stradamo, da kažemo, uglavnom ljudski rod strada, ali postoje stepeni u tom stradanju. Neko strada malo, neko srednje, neko mnogo. Znači, zavisi kakav nam je imunitet. Duhovni imunitet se stvara na taj način i jača tako što živimo duhovno. Šta to znači duhovno? Znači, to nije duševno. Postoji telesni život, postoji duševni život, postoji duhovni život. Telesni život je kad samo brinemo o svome telu. Duševni život je kada brinemo o estetici, na primjer. Volimo lepo, volimo nauke, volimo umetnosti, volimo lepotu, emotivni smo. Dok je duhovno, nešto potpuno treće, duhovno, duhovni život je onaj život koji je u direktnom kontaktu sa božanskim realnostima. Znači, to je duh, to je onaj najfiniji, najčistiji deo duše, takozvano oko duše. I to je ono čulo koje, u stvari, ako je duša čulo s kojim uspevamo i pomažemo, pokušavamo da se orijentišemo u ovom materijalnom svetu, sa duhom, duhovnim čulom mi se orijentišemo u duhovnom svetu, znači u odnosu, u perspektivi večnosti i u odnosu na živoga Boga, u stvari na tvorca univerzuma, gospodara života i smrti. Naš duhovni imunitet je uglavnom oslabio u ovom svetu, pošto ne živimo liturgijski. Ne pohađamo liturgiju, nismo aktivni na liturgiji, ne pričešćujemo se telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, koje je najjače gradivo i vezivo i uopšte sila koja nam daje životno, duhovno, duševno, svaku snagu i koja nam omogućuje večni život, a dok smo ovde daje nam snage, znači da se odupremo i spasemo od demonskih sila koje su tu da nas upropaste i u vremenu i u večnosti. I kroz greh. Znači, greh je danas u zapadnom svetu, kome mi naravno apsolutno pripadamo, iako smo nekada pripadali ipak nekakvoj istočnoj polovini Evrope koja je bila mnogo zdravija, i danas bi trebalo da bude, s obzirom da smo još uvijek bliski i blizu Jerusalima na kraju krajeva, koji je centar sveta u principu, i u pravoslavlju smo, no ipak mi vidimo da u današnjem svetu, kada se kaže greh, to je smešno. Jer u najboljem slučaju greh se računa u nekom rimokatoličko-protestantskom smislu kao nekakav juridički moment. Ja sam zgrešio protiv nekog pravila, tamo je neka crkva koja me više uopšte ne zanima u životu odredila neka pravila, ja sam to pogrešio, pa Bože moj, šta me briga? Kako kaže danas čovjek zapada, a mi isto sada spadamo u to. Međutim, to je egzistencijalni kategorijum greha, jer greh nije samo nešto pravno, nešto juridički, nego je moment koji nas ili spaja ili nas odvaja od Boga. Naravno, ne greh, nego nepostojanje greha. Znači, kad počinimo greh, mi činimo kao jednu vrstu mikropotresa u tom podnebesju i Božija blagodat koja je tu neprestano uz nas, koja nas štiti, ona se povlači. Jer prosto je mi odgurujemo sa time. I onda na tom mestu, znači, počinju da se pojavljuju pukotine u toj našoj auri, u toj našem duhovnom imunitetu, on postaje porozan i duhovni, bestelesni virusi, takozvani demoni, probijaju i imaju otvoren put da uđu u našu psihu, u naše telo, u naš duh i da nas tiranišu. To su bića koja se hrane ljudskom patnjom. I onda dolazi do raznih manifestacija takvog jednog stanja ljudske psihe, tako da kažemo, koju tretira uglavnom danas psihijatrija i psihologija, psihoanaliza, i to su najraznovrsnija stanja, poznato u psihijatriji kao, ne znam, panični sindrom i depresije, raznorazne psihotične krize, fobije, ne znam, kompulsivno-obsesivni sindromi, paranoidna šizofrenija i tako dalje, do određenih ponašanja koja već više i nemaju nikakve veze sa time, nego su potpuno, recimo, animalna, životinjska, potpuno nemaju nikakve veze, recimo, naravno da znamo da postoje momenti kada čovjek krene da priča nekim jezicima koje nikad u životu nije znao. Recimo, nedavno je bila jedna prilika da u urgentnom centru je čovjek govorio hebrejski jezik. Uz vriskove, znači, on nije znao hebrejski jezik. Znači, otkud sada to? Onda, recimo, menjanje glasova. Može osoba, bilo da je muška, bilo da je ženska, recimo, u nekoliko glasova govori. Znači, dobro, mi danas znamo da postoje glumci koji mogu da govore u 30 glasova. Ali mi govorimo o ljudima iz sveta koji su u tom trenutku, ih je nešto strefilo, njima nije jasno šta im je. I oni kao psihijatra ili kao psihologa ili bilo gde, oni odjednom govore sa tri potpuno različita glasa. Recimo, jelo svećenje pre ovoga gde sam snimao, bila jedna žena i bile su prisutne, moja majka recimo bila prisutna, tada je bilo poseti, i bile su tu isto neke tu devojke koje su radile. To je bilo nešto najstrašnije što sam ja u životu prisustvovao. Oni su svi bile prestravljene. Tri dana smo svi bili u jako teškom stanju. To je bila mlada devojka, ona je možda imala 17 godina. Ona je takvu riku ispuštala iz sebe da ni muškarac koji bi se trudio to da postigne ne bi mogao. Znači, ti si lepo video da neko infernalno biće urla iz te mlade devojke. Naravno, neko od, da kažemo, od ove racionalne kulture ko bude slušao ovo reći, pa dobro, Bože moj, sve to može da se izmisli, isfolira, da bi se fascinirao svet. Dobro, ja prihvatam takav stav, ali takim stavom mi nećemo pomoći nikome. Niti će psihijatrija najmanje to uspjeti da pomogne. Ja se opet vraćam na to da psihijatrija apsolutno ima svoje mjesto u današnjoj nauci, u današnjoj medicini, pogotovo sa svojom farmakoterapijom, jer apsolutno postoje stanja, bilo da su čisto nekog intoksikacionog poremećaja ili da su demonskog poremećaja, apsolutno postoje momenti kada ne možemo, ne znam, samo molitvom ili nekakvim razgovorom pomoći čoveku. Znači, to su teška stanja kada mora da uzima medikament. Ali to nije isceljenje. Znači, to je samo ispomoć. E, s takim ljudima crkva treba da radi mnogo više i nadamo se da hoće. Kada se on kupira, kao što se kaže, kada se sredi malo čovjek uz medikamentoznu terapiju, onda nastupa duhovna terapija. Naravno, tu bi trebao da radi neko ili neki koji su manje ili više prošli kroz slično stanje, možda ne baš kroz tešku đavoimenost, ali svjesni smo da uopšte u životu, ukoliko nečim zaista hoćemo ozbiljno da se bavimo ili nekome ozbiljno da pomognemo u nečemu, moramo da imamo iskustvo o tome.
Pominjali ste malo prije koliko je nevjerovatno da je britanski tabloid Daily Mail prenio vaš snimak egzorcizma pod ostragom. Čini mi se da je interesantna ta fasciniranost zapadne kulture đavolom. Zašto je to tako i da li se može reći da je današnja Evropa hrišćanska?
Današnja Evropa definitivno jeste hrišćanska, bez obzira kako oni to hoće da anuliraju. I sam Friedrich Nietzsche, koji je bio najveći, tako da kažemo, mrzitelj i progonitelj i ubica Boga, naravno, to je samo jedna metafora, i on je u stvari bio hrišćanin. On nije mogao da pobegne od te tradicije, od te kulture, od tog miljeja. Ali sada, kog tipa je to hrišćanstvo, to je već drugo pitanje. To je jedno bogoborno hrišćanstvo, jedno hrišćanstvo koje u stvari je beskrajno razočarano i beskrajno izgladnelo i beskrajno premoreno i na ivici snaga, jer, nažalost, zapadna crkva je odstupila od jedne svete saborne apostolske pravoslavne katoličanske crkve. Kad kaže katoličanske, to znači saborne, jer kod Grka saborna crkva se zove katolikon. Ali Evropljanin vrlo dobro zna ko je Hristos. I vrlo dobro zna ko je Bog. I vrlo dobro zna odakle smo mi i gde idemo. Bez obzira što su razočarani u zvanične crkvene institucije današnje zapadne Evrope. I svesni su i te kako patnje, pogotovo tog zapadnog čoveka, svesni su te patnje i svesni su da im savremena psihijatra ne može pomoći. Ali isto vreme su veoma rezignirani i gnevni, na čelu sa Fridrihom Ničevim i mnogima drugima, protiv tog Boga i protiv te crkve, ali kada u svakom momentu, ako se pojavi neki suvisli moment po pitanju vere, crkve, Boga, oni se ipak hvataju toga, kao što primećujemo ovo, što je meni bilo zaista fascinantno. Ja sam mislio da praktično to niko, ali i to baš u Engleskoj, znate, što vidimo koliko ti ljudi vapiju tamo, koliko je to jedan u stvari bio njihov vrisak za pomoći. I kažete, ta fascinacija s đavolom, pa jeste, znate, kada je đavo prisutan, mi njega vidimo svuda. Ja sećam dok sam ja bio mlad čovek, mladić, tamo već sa nekih 17-18 godina, kad sam krenuo da ulazim u greh, kad sam krenuo da živim tim rock'n'rollom u Beogradu, kasnije nastavio u Njujorku, ja sam se bavio umetnošću uvek. I voleo sam... Molim? Da, i u stvari ja sam započeo sa savajarstvom. Mene forma prvo zanimala, pošto sam ja tako mislio, ja sam uvek... Ja ne mogu nikad biti kao moji prijatelji slikari, kao eto, ja ću da budem vajar. Međutim, posle se ispostavio da sam ja ipak postao nekakav slikarčić. Ali zanimljivo je kako čovek živi, kojim duhom živi, kojim se duhom pričešćuje. Jer znate, zapalivši joint, to je apsolutno pričešće. Ali pričešće satani. Pa da ne pričamo sad koliki je tu dijapazon. Znači, kako živiš, s kakim duhovima si u kontaktu, šta unosiš u sebe, taj duh je u tebi. I on onda izlazi iz tebe. I on se manifestuje na raznorazne načine. Recimo, kod umetnika, on se manifestuje u njegovim formama. U tom periodu, ja se sećam, ja sam stalno vajao neke likove sa rogovima, sa iskeženim zubima, sa izbečenim očima, i to se meni sviđalo. Uopšte nisam bio svestan, dakle, to moja majka se užasavala toga. A ja sam rekao, ma to je tako in, to je cool, to je ne znam šta. A u stvari, to je bio apsolutno lik satanin koji obitavao meni i koji se hranio mojom mladošću. Sećam se, isto bila jedna slika, isto strašna, nije bitno, kasnije sam je zapalio, dugo, dugo godina kad sam bio u Beogradu, kad sam je našao u jednoj sobi u kući moga oca. Znači, kojim duhom živiš, on se manifestuje u tvojim delima. I ako pogledamo, recimo, presek tamo negde od nekog ranog srednjeg veka do danas, u zapadnoj Evropi, vidjet ćemo u ranom srednjem veku, dok je Vizantija još bila apsolutno prisutna. Na prvom mjestu Italije, naravno, jer celokupna umetnost i renesansa je krenula iz Italije. Tu mi vidimo u stvari vidimo likove svetitelja, svetih vladara, angela, Gospoda Isusa Hrista, preste Bogorodice i tako dalje. Ništa drugo tu nema. Eventualno ima, ne znam, personifikacija Duha Svetog u obliku goluba, ne znam, simbolična personifikacija Hrista kao jagnje ili kao riba i tako dalje. No, ništa drugo osim toga. Međutim, kako vreme ide i kako se zapadni svet polako, ali sigurno odvaja kroz renesansu i humanizam, jer nije teizam, nego humanizam, znači, mi se sada obožujemo čoveka. Znači, obogotvoravamo čoveka, što bi trebalo da bude. Znači, oboženje, da budemo mi oboženi. Ali to je bilo potpuno suprotno. Mi smo odbacivali Boga i čoveka postavljali za vlasnika i centar ovoga sveta. I polako, ali sigurno, mi vidimo u stvari kako se lik demonski počinje pojavljivati u umetnosti. Znači, od renesanse pa nadalje u Evropi počinju da se pojavljaju likovi demonskih sila. Odjednom u ornamentici, u slikarstvu, pogotovo u kamenoj plastici, ne toliko na romaničkom stilu katedrala, koliko u gotici, mi primećujemo sada sve više i više na fasadama ružne likove koji nisu ljudski likovi. Nisu ni anđelski likovi, to su demonski likovi. Znači, to počinje prvo sa nekim tako personifikacijama, recimo, i sa nekim prizorima iz antike, recimo, imamo Bahusa, imamo Dionisa, imamo Pana, recimo, to su ona bića koja su polu čovek, polu jarac, dole ima jarčije noge sa kopitama, gore ima onu jarčiju bradicu, ima rogove. Znači, mi znamo da je jarac, koza, kao takva, uvek personifikacija, znači, zla u Svetom pismu, dok je jagnje i ovca oličenje dobra i pitomosti. A i znamo na kraju krajeva da je koza jedna vrlo agresivna životinja, pogotovo jarac. Znači, pojavljuju se ti likovi, zatim sve više i više ornamentici znači, koliko se čovek odvaja od Boga i koliko se približavao Satani, onom antibogu, toliko i on počeo da se pojavljuje u njegovim delima. To je prosto, možda taj čovjek, možda taj arhitekta, možda taj vajar, on nije toga svestan. I mi vrlo često, to su ona subliminalna, u stvari, stanja uma, kad nešto izlazi iz nas, a mi toga nismo svesni. Znači, i mi vidimo, prosto spolja gledajući, koliko je u tim, da kažemo, spoljašnjim umetničkim formama demon prisutan, a koliko je tek on mnogo više prisutan zaista u duhovnom svetu i u ljudskoj duši kao takvoj. I onda vidimo tu takozvanu istoriju ludila koju je čuveni mislioc francuski Michel Foucault izuzetno dobro primetio i kako je on to jako dobro napravio. Znači, on je Francuz čovjek, Parižanin, jedan veliki intelektualac, jedan izuzetna ličnost, bez obzira što je on pripadao tom nekom svetu, čovjek koji je osjećao jedno zlo u svetu, čovjek koji je osjećao jedan pad, jedan moralni, čak ni pad, nego moralni nestanak u stvari svega etičkog. I on je pokušao da skenira ludake od, recimo, iz starog veka, pre šizme, pa onda rani srednji vek, pa srednji vek, pa sve kasnije i kasnije. Znači, tamo negde do renesanse, ludak u društvu je bio jedna, u suštini, vrlo pozitivna ličnost. Jedna ličnost inspirativna. Znači, gde si se ti imao prilike prosto vežbati u milosrđu, u ljubavi, u pažnju, da te on podseća i na pakao, da te podseća na smrt i da, u stvari, ti iskažeš svoje čovekoljublje prema toj jednoj ipak unesrećenoj osobi. Kako vreme ide i kako čovek postaje gord i koliko gubi ono ljudsko u sebi, koliko gubi etičko, moralno, koliko gubi ono hrišćansko sažaljenje, tako on u stvari sve prezrivije i sa većim prezirom i sa većim poniženjem u stvari posmatra te ludake, pošto se tako izražava Michel Foucault, i oni su sada sve više i više zgrabljeni, sklonjeni iz društva i zatvarani u kazamate na najstrašnije načine, u najstrašnijim tamnicama gde i najteži kriminalci nisu tako bili, kao, znači, bez trunke sažaljenja. I tu mi u stvari vidimo, kada se odvojimo živoga Boga, kada se poklonimo tom drugom Bogu, jer on jeste isto tako Bog, znači, kad neko kaže, pa mi svi verujemo u jednog Boga, da, ali taj Bog ima svoje ime. Znači, deklariši ti ime svoga Boga, čoveče. Moj Bog je Isus Hristos. Ne znam kako se tvoj zove. Taj Bog nije Isus Hristos, taj Bog je Bog Satana. On kad te privuče, on potpuno ohladne tvoje srce i ti više nemaš ljubavi prema bližnjim. I naravno vidimo danas dokle je sve to došlo, koliko čovjek strada i opet s druge strane radujemo se jer znamo da smo mi pravoslavni hrišćani i dalje prebogati, iako naša strana civilizacije nije tako bogata, nema takve građevine, takva kola, takve aparature, takve arhitekture, ali mi smo neuporedivo bogatiji jer nosimo ipak živoga Boga u sebi, ne ipak, nego ga nosimo u punoći i imamo tu moć, imamo tu silu, imamo tu Božju blagodat da pomognemo ljudskom biću, a da mu ne oštetimo jetru medikamentima, da mu ne isporemećujemo um, da ne izazovemo hiljadu drugih nekih nus efekata, kao što piše ono kad uzmeš da ti se smuči kad pogledaš šta leči.
Više puta ste potresno i iskreno, na čemu vam se zaista divim, u vašoj knjizi Bog i rock'n'roll govorili o vašem životu sa prijateljima koji su tragično stradali od droge. Uživali ste, tako reći, u svemu što vam današnji svijet pruža. A u vašoj knjizi Bog i rock'n'roll također ste govorili o vašoj borbi sa zavisnostima i sa drogom. Kako uputiti današnju omladinu koja, nažalost, strada od tog poroka na pravi put?
Upozoriti ih i upozoravati ih apsolutno ovako, kao što ti radiš, sestra Ljubice, između ostalog. Znači, kroz ovakve emisije, kroz edukaciju, kroz predavanje, kroz tribine, kroz publikaciju knjiga i naravno sa ljudima koji imaju iskustvo u tome. S druge strane, moram da kažem, nažalost, na to tvoje pitanje ću govoriti da je to vrlo teško. I jako teško. Jer danas cijelo društvo je zapravo apsolutno, u stvari, ono možda priča kako je protiv toga i tako dalje, ali u suštini i nije. Jer društvo na neki način učestvuje u toj jednoj globalnoj narkozi. Jer današnji mladi čovjek, ja sećam, moram to da kažem, ja sam, ovdje je bila jedno vrijeme trajala jedna tribina, ovdje u Podgorici, na Pravnom fakultetu, tu su pravoslavna omladina, je držala tribinu, veoma, veoma, veoma uspješnu i veoma kvalitetnu, dolazili su kvalitetni ljudi, i predzadnji gost sam bio ja, pred zatvaranje. Moja tema je bila isto to, Bog i rock'n'roll. Ali u odnosu na knjigu, ja sam govorio o toj pošasti rock'n'rolla, o pošasti narkomanije i o tome koliko je to jedna ogromna prevara. Znači, da čovjek koji se danas bavi rock'n'rollom, recimo ja ih znam još uvek, koji su godišta kao ja, koji se dan danas bave rock'n'rollom i smatraju da su oni nekakvi junaci, da su oni borci protiv sivila svakodnevice, da su oni nekakvi buntovnici, da su oni nekakvi rušitelji nekakvih konvencionalnih, dosadnih, isputavajućih okova. Oni u stvari najizmanipulisaniji u stvari od ovog društva, jer društvo apsolutno te rock'n'rollere današnje koristi u stvari da bi narkoziralo i narkotiralo omladinu. Na jednom rock'n'roll koncertu gdje se oni istrešte, isprašte, istreskaju i iznadrogiraju, takav mlad čovjek kad ode s tog koncerta, on je ni za šta. Najmanje je za neko ozbiljno razmišljanje o situaciji u društvu. Bilo da je u pitanju politika, bilo da je u pitanju sociologija, umetnost. Znači, on je jedan ispražnjeni, zombirani predstavnik ovoga društva i on savršeno odgovara ovakvom društvu. I ja sam bio zaprepašćen. Naravno, vidio sam tu nekoliko novinara, pišao mi jedan taj mlad čovjek koji je rekao, pazi, oče, vidim tu neke novinare, ja sam rekao, ja nemam šta da pričam ni protiv ove države, ni bilo šta politički, ja ću pričati isključivo ono što se nadam da ovoj državi odgovara, a to je da ukažem na to gde vodi takav jedan život omladine. Međutim, ja sam bio frapiran kada sam vidio kakva je to povika bila u medijima protiv tog mog predavanja i već posle toga je ta tribina bila ukinuta, jer sam u stvari tek tu shvatio koliko zapravo su narkotici i rock'n'roll, mislim rock'n'roll već prelazi u nešto arhaično, koliko je to stvari potrebno savremenim vladarima. Da bi omladinu, koja je naravno najopasniji i najsvesniji deo društva, bili potpuno potisnuti, bili potpuno ispranog mozga, da se ne bi primetilo što se radi, jer srednja klasa, srednja doba, oni su već ucenjeni. Oni imaju porodicu, oni imaju posao, oni imaju malu decu, oni ne smeju tako, tek tako lako da ukazuju na neke anomalije u društvu, su ucenjeni. Dok, naravno, treća generacija, oni su praktično neupotrebljivi. Znači, omladina je ona najopasnija i ako omladinu narkotiziramo i istresemo na jednom koncertu i na jednom egzitu i ne znam, ili na kraju krajeva nekim ludačkim turbo folk koncertima ili nekim tim sportskim manifestacijama koji su najmanje, ponajmanje više sportske manifestacije, misliš na fudbal, tako to, da su ovi navijači koji se razbijaju od batina i gde to nema nikakve veze više s nikakvim sportskim viteštvom, mi u stvari vidimo da savremeno društvo, i to je ono najstrašnije, u stvari uopšte ne radi protiv toga. I to je ono što je jako teško. Ono radi s polja, znate, neću sada da budem ja fanatik nekakav tu zagovornik teorije zavere, ali definitivno sa ovakim tehničkim dostignućima kakim današnje društvo vlada, da mi imamo toliku količinu kokaina, heroina i marihuane na tržištu. A znamo da sa ovakvim tehničkim sredstvima, pa ja bi dao u vrh glave mjesec dana, a siguran sam da bi za 15 dana mogla sva polja koke, maka i heroina i marihuane da budu uništena. Ili barem ono što je, da sačuva ono što je za medicinu. Međutim, toga ima u tolikim količinama, znači mi malo pa čujemo na radiju, ne znam, toliko i toliko desetina ili više ne znam koliko kilograma i tona kokaina i ne znam heroina i ne znam čega, već tih marihuana koje su isprskane, mislim, i mi kad smo pušili to marihuanu, to je, ako ništa, bila priroda. Ovo je sada isprskano takvim hemikalijama da čovjek, mlad čovjek, on apsolutno ulazi u psihotično stanje posle toga. Znači, on je odmah za psihijatra. To su strašne stvari. Znači, mi vidimo u stvari da je to jedno vrzino kolo, da je to jedna akutna upala čovečanstva u kojem mi živimo, a to su sve te demonske sile, zapravo, koje su ovladale ljudima koji vladaju planetu. I oni u svom strahu, u svom predimenzioniranom strahu, u svom hipertrofiranom strahu za sebe i za svoje bližnje, oni grabe od ostalih i stvaraju tu jedno neravnopravno stanje u svetu i oni na taj način u stvari pokušavaju da celokupno društvo sprovedu u jedno ultramoderno robovlasničko društvo, da narod bude samo ispravnog mozga da radi, da ova manjina funkcioniše, i tu je naravno potrebna ta mega industrija besmislene zabave i narkotika, tako da reality programi, naravno, to je, pa da, pornografija, znači sve živo, samo da se ovaj čovjek zablesavi, zaludi, da se anestezira, i to je već toliko postalo odvratno da je čak meni odvratno više da pričam o tome, ali to naravno nije razlog da prestane da se radi na tome, znači da se probuđuje javnost. Javnost moramo da budimo, moramo da ukazujemo, bez obzira koliko ćemo trpeti. Evo, ja trpim neprestano, znači, opstrukcije u tom radu, verovali ne, čak i sa one strane od koje se nikad ne bi nadao. Ali ja ne odustajem, naravno uvijek sa blagoslovom njegovog visokog presveštenstva, kako on kaže. On me dosta smirava, vidi da sam ja gord, sujetan čovjek, uobražen, da sve ove stvari utiču pogrešno na mene. I on me povremeno smirava, onda ja crčim, prštim, bunim se, ali vidim u stvari da je to ipak za mene dobro. I onda uvek posle toga mi da, aj sad ti, Arsenije. Znači, moramo da radimo na tome, moramo da imamo neuporedivo mnogo više ovakvih emisija, mnogo više se govori o tome. Recimo, mene su pozvali posle puštanja toga, i kad je to sve postalo zaista veoma prisutno u javnosti, taj krik i to vrištanje, pozvala me neka novinarka iz nekog časopisa Alo. Znate, sad u Beogradu ima tih novinica, sijaset, koje su zaista dno. Ali, i onda su, za Boga, tu su mi mnogi zamerili, pa kako si mogao u takvom jednom časopisu, u takvoj jednoj žutoj štampi da govoriš, da se ti uopšte pojavljaš? A ja kažem, što?
Možda je delotvorni upravo preko takvih listova.
Apsolutno. Pa apsolutno. Što, da nisam ja nekakav plemić? Da nisam ja nekakav svetac? Da nisam ja možda anđeo, pa da mu ispod časti da se pojavi na takom nivou. A baš na takim mestima, ok, neka je ceca tu, neka su tamo neko, ne znam, nema veze. Mislim,
starlete,
ja nisam bolji od njih, ja sam isto čovjek grešan. Ali baš za taj sloj naroda, mi znamo ko to kupuje, ko to čita. Neka se pored te starlete pojavi jedan Arsenije koji je spreman za to i koji otvoreno govori tim stvarima. Na kraju krajeva taj čovjek će reći, čovječe, vidi bre ovo, pa evo ja u mom komšiluku imam tako jednu sličnu stvar, pa daj, neću da idem kod hodže, neću da idem kod onog tamo vračare, otiću kod popa, čovječe, da pročitam molitvu, otiću u manastir. Recimo, možda on pre toga nimao pojma za to. E ja zato smatram da bi svuda, na svim nivoima u društvu, trebalo govoriti o veri, o Bogu, o stradanju čovečanstva i gde je izlaz u svemu tome.
U vašoj knjizi Bog i rock'n'roll, jedan dio knjige je također posvećen vašoj borbi da se spasete, vašoj potrazi za spasenjem. A to spasenje je počelo od onog trenutka kada ste dobili knjigu od vašeg prijatelja Pravoslavno žitije na engleskom jeziku. Kako pravoslavlje danas pomaže kao duhovna terapija i kako je pomoglo na vašem primjeru?
Pa jednostavno, znači, dolazi do izgona nečistih sila, a zatim dolazi i do reparacije svega onoga štetnog što su te nečiste sile učinile. Znači, mi znamo da nije biohemijski poremećaj u mozgu primarni uzrok jednog psihičkog poremećaja. To je sekundarni uzrok. Primarni uzrok je demonsko dejstvo koje deluje na kompletno psihofizičko ljudsko biće i isto tako, naravno, na serotonine, dopamine i raznorazne transmitere, sinapse u mozgu, i onda dolazi do biohemijskog poremećaja u mozgu. Znači, to je sekundarni, u stvari, uzrok. Primarni uzrok je demonsko dejstvo. Znači, kada dođe već do tog poremećaja, onda su to takozvane posledice. Znači, na prvom mjestu pravoslavlje pomaže tako što, recimo, ukoliko je neki akutni problem. Znači, na taj način što deluje uz pomoć Duha Svetoga, uz pomoć Božije blagodati, kroz koje se nalaze u molitvama, koje se nalaze u tim svetim tekstovima, koje su napisani Duhom Svetim, čitanjem tih tekstova nad đavoimanim bolesnim čovjekom, invokacijom, prizivanjem imena Božijega, Isus Hristos, Presveto Bogorodice, svetih, pogotovo onih svetih koji su se bavili seljivanjem, Kozma i Damjan, tako dalje, Sveti Pantelejmon, znači, kroz tu silu tih reči, jer i sam Bog je u stvari Bog reč, Bog Logos, pojavljuje se i deluje i dejstvuje neopisivo moćnija sila od tih demonskih sila, koje kad nas zaposednu, deluju nam da smo propali, da nema spasa. Oni imaju tu ubeđujuću moć, tu jaku silu da ubede čovjeka da je gotov. I onda, nažalost, imamo jako puno danas samoubistava. Jer oni su toliko sugestivni da čovjek kaže, pred ovakvom silom nema spasa. Međutim, Božija sila je neuporedivo moćnija, to čovjek doživi i to se čovjek upozna s time samo kad dođe u kontakt sa tom Božijom silom, a to je kroz molitvu s jedne strane i kroz liturgiju i sveto pričešće s druge strane, koje stvari kruna. I na taj način mi prvo bivamo oslobađani, ako ne oslobođeni odjednom, ali ono oslobađani, te demonske sile koje obitavaju nama, koji parazitiraju nama, oni počinju da slabe, kao kad imamo patličaru, ne daj Bože, pa onda uzimamo lekove, onda ta patličara ne crkne odmah, ali počinje slabi, onda crkne i onda mi nju izbacimo. Tako i ovde, uz molitvu i liturgiju, demonske sile slabe, nestaju i bivaju izgonjeni. Zatim, sada jednim dugotrajnim, celoživotnim pravoslavnim životom, mi u stvari lečimo posljedice koje smo zadobili rane grešnim životom, životom u ovome svetu, nepoznajući Boga, verujući svim mogućim lažima ovoga sveta. Pomenuli smo šta sve ovaj svet nudi na jednoj lažnoj zlatnoj paleti. Mi bivamo izranavljeni i onda se kroz pravoslavlje, koje ja volim da kažem, neko mi to zamera, ali ja to volim da kažem, da je pravoslavlje vrhovna psihoterapija, jer u stvari Hristos je bio vrhovni psihoterapeut, jer naša duša na prvom, u stvari oznaka, determinanta čoveka u ovom svetu u stvari duševna bolest. Samo neko manje, neko više. Svi mi negde patimo. Svi mi vrlo dobro znamo kako se mi sa sobom suočavamo kad se zatvorimo u neki svoj stan, u neku svoju sobu i sa čim se suočavamo. Ja kažem, tu onda u stvari se suočavamo, kad se suočimo sa sobom, mi se suočavamo u stvari unutar sebi sa Bogom i sa Satanom. Pa sad zavisi na kojoj smo strani više. I zato je Znači, pravoslavlje je tu kao idealni sistem terapeutski, a s druge strane pripremni sistem za Carstvo nebesko, jer naravno suština svega je da je duša besmrtna, ne samo duša, nego ličnost, i da nas čeka taj veličanstveni i strašni moment napuštanja ovoga tela i da budemo spremni za to, da bi u onom postojanju bili blizu izvora života, izvora radosti, izvora svetlosti, a to je Gospod Bog, tvorac neba i zemlje, Isus Hristos, a u međuvremenu dok smo u ovom svetu, da nam vera i blizina Božija pomogne da nam ovaj život ne bude muka. Nije tu ni pravoslavlje da bi mi ovde uživali, da bi imali nekakav vatromet svakodnevno, ali da bi nam dao snage da prolazimo i da bivamo sve iskusniji, sve stabilniji, sve čvršći, sve više puni ljubavi, da bi bili u stvari ispunjeni ljubavlju ka Bogom, ka Bogu i ka bližnjem. Jer u stvari cilj svih nas je negde na prvom mestu sebi da pomognemo, da se izlečimo, da uđemo u novi domen postojanja, a zatim automatski da se ne zaustavimo tu na nekakvom samoživom uživanju tih darova što smo stekli, nego da automatski pomažemo i drugima. Jer to je apsolutno imperativ, znači da ako već živimo u zajednici, a nikako drugčije ne možemo, u stvari da budemo terapeuti jedni drugima.
Put hrišćanina pravoslavca svakako nije lak.
Nije lak, i sam Gospod govori kroz usta njegovog svetog apostola u evanđelju: lekaru, izleči se ti prvi sam. Znači, mi smo pozvani da budemo lekari jedni drugima, neko na nekom manjem planu, u okviru svoje porodice, u okviru svog društva, u okviru svog kolektiva, a neko od nas pozvan i na širem planu da bude, da ne kažemo lekar, ali eto da kažemo vodič kroz duhovni život, pa možda i lekar na kraju krajeva. Znači, na prvo mesto mi sami moramo da se izlečimo, ili barem, kao što kaže Sveti Oci, da smo čvrsto kročili na put isceljenja i samoočišćenja, da bi onda uz Božju pomoć prohodili taj put, radili neprekidno na svom isceljenju, bili veoma oprezni, jer demonske sile će najpre na onoga ko se usudi da se suprotstavi njima, a pogotovo ukoliko pokušava da razotkrije njihove smicalice ostalom čovječanstvu, na takvoga onda oni napadaju jarosno. Znači, ti neki koji imaju Božji blagoslova, i ja koji sam se usudio tu negde malo da se nađem, da govorim o tome, moramo biti beskrajno oprezni i beskrajno slušati svoje duhovne rukovodioce, crkvu, da bi ostali neoštećeni, zdravi, i da bi mogli da pomognemo drugima. Znači, to je jedan kompletan jedan proces, u stvari, rada na sebi, rada na drugima. Jer to je sve, u stvari, ovaj život je potpuno jedno stanje zajedničke, u stvari, borbe, zajedničke ljubavi. Znači, mi svi, u stvari, nama je cilj, u stvari, da se svi jednog dana nađemo u Carstvu nebeskom. Znate, kad kažemo, kad nekoga osudimo na pakao, ma taj grešnik, on će da gori u paklu. Ne. Ne želimo da niko da se nađe u tom kraju Carstva nebeskog. Želimo da se svi nađemo. Apsolutno svi, do poslednjega, jer i sam to Bog u Svetom pismu kaže da želi da se svaki čovjek spase.
Jednom prilikom ste rekli da je Sveti Maksim Ispovjednik naš najbolji pravoslavni teolog. Zaista, toliko toga nam stoji na raspolaganju kada je riječ o literaturi za ostavštine svetih otaca. Možete li nam reći nešto više o tome?
Beskrajno bogatstvo. Kada se pomenuo Svetog Maksima Ispovjednika, on je bio jedan od najvećih uopšte ove ljudi, apsolutno stojim iza toga. Naravno, ko sam ja da tako nešto tvrdim, ali ja se usuđujem to da kažem, to je moje mišljenje, da on možda od trojice najvećih ljudi ikada koji su živeli, koji su se kretali ovom prašnjom planetom zvanom Zemlja. Čovjek koji je bio Jelin, Grk, koji je bio iz jedne plemičke porodice, čovjek, znači plemić, koji je mogao da uživa u svim mogućim blagodatima vizantijskog dvora. On je otišao u monahe, međutim, sa tim svojim odlaskom u monaštvo, on je poneo svoje ogromno obrazovanje, svoju ogromnu erudiciju, on je poznavao apsolutno kompletnu antičku umetnost, kulturu i nauku, i plus je spoznao, naučio i nadogradio i usavršio hrišćansku nauku nad naukama i umetnostima, i to sve napravio jednu savršenu sintezu i u ogromnom opusu njegovog dela. Eto, ja sam možda bi ovdje pomenuo samo to njegovo posmatranje ljudske duše, koje naravno, moram da kažem, on primio još od antike, od Platona, koji je ljudsku dušu podelio na slovesni deo ili na tri sile: slovesna sila ili umna sila, želateljna, željna sila ili pohotna sila i afektivna ili razdražajna sila. E sad, to je Platon više onako, on je to onako bukvalno antropološki gledao. Međutim, Sveti Maksim Ispovjednik sada to gleda potpuno sa jedne mnogo više distance i mnogo više instance, u stvari, sa jednog svetoduhovnog uporišta. I on je tu savršeno sagledao, u stvari, današnjeg čoveka, i on zajedno, naravno, i sa Svetim Jovanom Lestvičnikom, koji govori, u stvari, da vrlo često demoni rade u sprezi. Jer postoje razni demoni. Postoje demoni bluda, demoni prejedanja, demoni tuge, demoni uninija, čamotinje, agresije, gneva, tuge i tako dalje, da vrlo često oni radu sprezi. Prvo nastupa jedan, a zatim dolazi drugi za njega. To su vrlo, vrlo, neko će se nasmijati tome, ali dan danas psihijatrija apsolutno nije uspjela da bilo šta tu kaže, niti da kaže nešto konkretno. To sad možda jeste nešto metaforično rečeno, ali je i tekako istinito. I recimo, Sveti Maksim Ispovjednik kaže da kod ljudi koji su skloni, recimo, koji su skloni agresiji, koji su skloni afektiranju, razdražajnosti, znači oni prihvataju demona agresije, demona mržnje, demona osuđivanja, demona bukvalno agresije, neljubavnosti, mržnje, i kada ga prihvatimo, znači čovjek koji se lako razdraži, demona gneva, čovjek koji se gnevi, kada demon gneva prevari čovjeka i kada se on razgnevi, kada ne znam šta sve čovjek možda učini u gnevu, onda za njim, kada taj gnev prođe, kada taj napad gneva prođe, za njim dolazi demon straha i napada čovjeka koji je gnevljive prirode. Tako da, vrlo, recimo, to je takozvana anksioznost ili panični sindrom. Znači, vrlo često, u 90% slučajeva, ljudi koji pate od straha, od anksioznosti, od stalne strepnje, od ne može da spava noću, bude ga strahovi, stalno ima nešto, to su gnevljivi ljudi. To su ljudi koji suđuju, koji se lako razneve, koji su jarosni, koji su prznice. Znači, posle gneva, posle demona gneva, uvek dolazi demon straha. Recimo, ima kod ljudi koji su, kod kojih je dominantna, recimo, ta strana duše, ta duševna sila želateljna, željna ta. Znači, to su ljudi koji su skloni, recimo, uživanju, skloni ugađanju sebi, recimo, voli da kafeniše, da pije kafu, da se drogira, da uživa u bludu, da uživa tako stalno da sebi ugađa. Posle demona bluda, demona intoksikacije, demona opijenih stanja, dolazi demon uninija, demon tuge, odnosno demon depresije. I vidimo ljude koji su skloni tome, da su vrlo skloni depresivnim stanjima, do ne daj Bože suicida i tako dalje. I najstrašnije stanje, znači najopasniji demon, demon gordosti, demon arogancije, demon uobraženosti, demon sujete, on napada na um. Znači, čovjek koji je sklon visokom mišljenju o sebi, gordosti, uobraženosti, koji prihvati insinuacije i pomisli koje mu dolaze od demona gordosti, posle njega dolazi najopasniji demon, to je demon psihoze, demon paranoidne šizofrenije, demon potpune depersonalizacije.
Rastrojstva.
Tako da, to nam je Sveti Maksim Ispovjednik dao da bi znali, da bi izvršili introspekciju sebe i da bi isto tako znali kako da se lečimo. Znači, ako smo skloni gordosti, lečimo se smireno umlju. Sebe ubeđujemo da smo prosek. Nećemo čak reći ja sam najgori na svetu. Ne, i to je nekakav naj. Ja sam prosek. Znači, ako imamo razdraženo, to želeteljno deo duše, mi ćemo lečiti uzdržanjem. Znači, bit ćemo umereni u svemu. To ne znači da ćemo sad svi da idemo u monahe, da živimo po pustinjima. Ne, ali bit ćemo umereni u svemu. Svega umereno. Imaćemo kontrolu nad sobom. Molit ćemo Boga da nam da snage. I svoj, naravno, razdraženi deo ćemo lečiti ljubavlju, razumevanjem, praštanjem, na neki način i povlačenjem pre bližnjim. A s druge strane, te sve tri sile duše, one u stvari imaju svoje prirodno stanje. Znači, mi nikada nećemo ugušiti to svoje razdražajno, mi nećemo sebe ubijati kao što su stoici radili. Ne, to je nama potrebno, ali da se razdražimo protiv sopstvenoga greha, protiv svojih slabosti, protiv demonskih sila koje nas muče. Znači da se razgnevimo i da kažemo, ma nećeš, pobedit ću to s Božju pomoć. Znači taj gnev je potreban, to je takozvani pravedni, zdravi gnev. Isto tako ta željna priroda naše duše, njoj je potrebna naslada, ali ne u hrani, ne u slatkišima, ne u drogi, ne u bludu, nego u Božjoj ljubavi, u Božjoj blagodati, koja je jedna izuzetno konkretna stvar. To je najlepši doživljaj ljudskoga bića kad čovjek u molitvi, ili neki put čak i van molitve, ukoliko se Bogu izvoli, da mi doživimo to stanje Duha Svetoga i Božje ljubavi. Znači, mi imamo tu potrebu za nasladom i dobit ćemo je onoliko ko Bog. I, naravno, taj slovesni, umni deo, on jeste da se njemu je potrebno taj ponos, ali mi ćemo se ponositi Bogom u sebi. Mi ćemo se ponositi u tom nekom najsmirenijem smislu, uzdizat ćemo se Bogom u sebi. Znači, hvalit ćemo se Bogom u sebi, nikada sobom. Hvalit ćemo se hrišćanskim vrlinama i to pred Bogom ćemo se hvaliti. Nikad se nećemo hvaliti pred ljudima. Znači, ali na neki način osjećat ćemo taj ponos u sebi, jer smo odbacili zlo ovoga sveta i primili smo Boga u sebi. To je otprilike, između ostalog, ono što nam govore sveti oci, i to je jedna nepregledna dubina i bogatstvo. Ovo smo samo začačnuli samo svetog Maksima Ispovednika. Imamo čitavu armiju svetih ljudi koji su bili i stratezi, i psihoanalitičari, i psihoterapeuti, i umetnici, i naučnici, ali koji su na prvom mjestu bili u stvari Božji ljudi, koji su nama ostavili, ljudima u dalekoj budućnosti, spise, knjige, poruke, pouke. I beskrajno je važno, ako već živimo, kao što kaže Michel Foucault, u svetu episteme, u svetu nauke, u svetu obrazovanja, pa ajde malo da se onda obrazujemo i da ne budemo akademski bogalji, pa da stalno učimo samo ono što nam dolazi sa zapada. Da vidimo što nam dolazi sa istoka, sa tog bogatog vizantijskog istoka.
Oče Arsenije, zaista mi je žao što nemamo više vremena za razgovor. Hvala vam najljepše što ste bili gost u emisiji Ogledalo. Imam samo još jedno pitanje. Dakle, vaša emisija na televiziji Novi trebalo bi ponovo da počne da se emituje, je li tako?
To je televizija koja se doskoro zvala Novi, možda se još uvijek zove Novi, ali uskoro to prerasta i inkorporira se u radio televiziju Svetigora. To će biti nekakav pandam, slično nešto kao što sad imamo u Beogradu televiziju Hram. Tako će ovdje biti televizija Svetigora. I eto, mitropolit je blagoslovio da tu moju emisiju, koja do sada nije mnogo imala ni nekih izdanja, možda 15-ak, koja se zvala Ostroški svetionik, sada ćemo to polako, on smatra da to ne bi trebalo više da bude u Ostrogu, i da će to biti sad ovdje u novo otvorenom studiju u hramu Hrista Spasa ovdje u Podgorici. Tako da ako Bog da i ako se opet sve bude nekako slopilo, ako bude Božja volja i mitropolit blagoslov, pa ja ću nastaviti s tom nekom emisijom. Možda ne pod istim imenom, a možda i pod istim imenom, vidjet ćemo.
Oče Arsenije, hvala vam najljepše na gostovanju, na izdvojenom vremenu. Kao što rekoh, želim vam puno emisija, puno dobrih emisija sa ovakvom temom. A vama, poštovani gledaoci, se najljepše zahvaljujemo na pažnji, na tome što pratite emisiju Ogledalo. Moj gost je bio otac monah, sabrat manastira Ostrog, Arsenije Jovanović.